Labrīt piekdienā, 17. aprīlī. Šodien Dieva vārds saka, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgiem. Šī varenā spēka darbību viņš parādījis Kristu, augšā celdams to no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Amen. Dieva vārds vēstuli Efeziešiem 1. Nodaļā. Vai atceries, par ko mēs vakar runājām? Ja, mēs pārdomājām to, ka Dievs mūs ir radījis ar visu, kas mums vajadzīgs. Rokām, kājām, sirdi, smadzenēm un citām lietām, lai mēs varētu pārvarēt grūtības, slinkumu, nespēku, savu es nevaru. Ja es nevaru kaut ko izdarīt, es lūdzu Dievam gudrību, spēku un kopā ar viņu man viss izdodas. Kad biju maza meitene un gāju skolā, man nepatika daudz runāt. Man bija grūti runāt, stāstīt skolotājiem, uzstāties klases vai skolas priekšā, kaut ko organizēt klasē. Tās man bija šausmas. Bet, kad sāku apmeklēt baznīcu, kādā reizē man teica, tev jāiet priekšā, jālasa lasījums un jāuzrunā cilvēki. Ak, šausmas, es atbildēju, es nevaru, es nespēšu, es nezinu. Bet bija situācija, kad mācītājam kaut kas bija atgadījies, un viņš nevarēja būt, un man bija jādara. Kājas trīcēja, sirds klauvēja, un domāju, es nevaru. Tad runāju uz Dievu, es nespēju. Bet ziniet, viņš man deva lielu spēku un mieru. Viņš deva man vārdus, ko teikt. Ja tev pieder Dieva spēks, tu vari visu. Vai zini, kas ir visspēcīgākais? Iespējams, ka Anglija Mastifs ir spēcīgākais suns pasaulē. Vārds Mastifs droši vien cēlies no anglosakšu valodas vārda spēcīgs, tā ka šis suns ir 90 kg smags, tas cīnīsies ar katru, kas apdraudēs tā teritoriju. Mastifi ir tik stipri, ka senatnē romieši tos izmantoja cīņās. Viņa mastifus šos sunus izmantoja arēnās pat par gladiatoriem cīņās ar tīģeriem, lāčiem, lauvām, kur ļaužu pūļi tiem uzgavilēja. Mūsdienās cilvēki izvēlas mastifus par sargsuņiem. Šie maigie milži mīl bērnus, bet uzbruks svešiniekiem, lai tikai aizsargātu ģimeni. Un tu noteikti negribētu būt tāda svešinieka vietā. Bet tagad padomā par visspēcīgāko tavu prāt dzīvnieku, kādu vien vari iedomāties. Lācis? Zilonis? Tagad iedomājies visjaudīgāko transporta līdzekli. Vilciens? Raķite? Visspēcīgāko dabas katastrofu. Virpuļviesulis, cunami un vislielāko iespējamo ļaunumu. Pat ja tu visi šīs lietas apvienotu, Dievs ir daudz spēcīgāks par to visu kopā. Tu jau to zināji, vai ne? Bet vai zināji, ka arī tu esi daudz spēcīgāks, nekā tev šķiet. Kristus plus tu esi spēks. Tāda ir formula. Tev ir pieejams tas pats spēks, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem. domā, ka tev nav spēka tikt vaļā no tā nejaukā ieraduma, no mēlošana, saprinošana, slinkuma, tev patiesībā ir vairāk spēka nekā nepieciešams. Vai tu baidies, ka nevarēs uzstāties ar publisko runu, runāt klases priekšā? Nevarēs izpildīt mājas darbu? Vai nespējas atzīties, ka kļūdījies? Baidies, ka nespēsi pateikt nē vai jā? Atceries. Jā, tu visu vari, jo tev pieder spēks. Dieva spēks ir varens, un viņš ir brīnišķīgs. Un kopā ar viņu tu vari sasniegt daudz, daudz lietas. Un atgādini šodien sev, ka tu esi spēcīgs, jo tev ir pieejams Dieva spēks. Izstāsti Dievam to situāciju, kurā tev šodien būs vajadzīgs viņa spēks. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka tu esi ar mums kopā un ka tu mums stiprini, ka tu mums dāvā savu spēku un ka tavā spēkā mēs varam visu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.